Laŭ esplorrezultoj aperintaj ĉe la esplorplatformo Ariadna, la someran ripozon nunjare planas 56% da poloj. Pli ofte familioj kun infanoj ĝis la 18 vivojaro, 65%. Ol personoj sen infanoj, 51%. Preskaŭ ĉiu deka polo planas prunti rimedojn por la feriado en banko aŭ ĉe familianoj. Dominas inter ili familioj kun infanoj, 17%, kaj personoj en la aĝo inter la 12 kaj 44 vivojaroj, 15%. Laŭ la esploroj aperintaj ĉe Ariadna rezultas, ke 39% da personoj, kiuj planas felicelan forveturon, premisas elspezi pli ol en 2023, 37% antaŭvidas elspezojn sur la sama nivelo kiel en 2023, unu kvarono deklaris, ke limigos siajn feri elspezojn. Samtempe je pli ol 9% da viroj ol la virinoj decidis, ke nunjare ili rezignos pri la somera feriado.